አብ መላ ሀገራት ዓለም ዝርከቡ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያኑ ሀብቲ ቃል ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ቅዱስ መስቀል መንበረ ጥበብ ሓፈሻዊ ጉባኤ የካይዱ ከም ዘለውን ክንገር እዚ ዕለት 26 ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ መራኸቢ ብዙሓን ቤተ ክርስቲያን መንነት ቤተ ክርስቲያንን እተካይዶ ዘተን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ጽባሕ ክፍጸም ምዃኑ ተሓቢሩ። ናይ ጳጳሳዊ ቅዱስ መስቀል መንበረ ጥበብ ኣማሓዳሪ ኣባ ሉዊስ ሮሜሮ እቲ ጉባኤ ዝምራሓሉ ዘሎ ኣርእስቲ ዋናውነት ዘለዎ ህፁፅ ጉዳይ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣብዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ደስ ዘይብል እዋን ከም ዘሕለፋ ዘኪሮም ኣብ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ሓሳብካ ምግላፅን ሓበሬታን ርእቶኻን ምሃብ ውሑስ ክኸውን ኣለዎ። መንግስታት ሓቀናን ግልፅን ምትላል ዘይኣመተን ዘየማት ሓበሬታ ክህቡ ክሕተቱን ከለዉ እዚ ድማ መራኸቢ ብዙሓን ብወገነን ብዘይሌላን ጉሌላን ኣብ ሓቂ ዝተደገፈን ሓቂና ሓበሬታ ከቕረባ ትሕዛት ናይ ምዃነን ዝገልጽ መሰረታዊ ምኽንያት እውን እዩ። ብዛዕባ ውሁዳን ኣባላት ትውልደ ክህነት ዝፈጸሞ ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣብዚ እዋን እዚ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ክዛረባሉ ቅኑዕ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ዝተፈጸመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ክሕፀራ የብለንን። ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝጠለቦ ኣብ ሮማ ዝተኻየደ ብስነ ኣሃዝ ዝተደገፈ ዝተራቀ ብስነ ጥበብ መሰረት ዝውሃብ ምስክርነት ኣማኪሉ ዝዘተይ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝሓበሮ ኩሉ ተሓባባርን ሓባርን ምንጪ ሓበሬታን ክኸውን ዝገብርን ቅልጡፍ ሓበሬታ ኣብ ኩሉ ክባፃሕ ዘተባብዕ እኳ እንተኾነ ዝቐርብ ሓበሬታ ብዕምቀት ዘይተፀንዐን ተባራሪ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ብቤተ ክርስቲያንን ብናይ ቤተ ክርስቲያን መራኸቢ ብዙሓን ዝቐርብ ሓበሬታ ብህፁፅ ኣብ ኩሉ ምብፃሕ ዝብል ኣመለኻኽታ ዝኽተል ዘይኮነስ እቲ ሓበሬታ ብዕምቀት ተፀኒዑን ሰማዓይ ብዕምቀት ክርድኦን ካብ ዝቐርበሉ ሓበሬታ ክመሃርን ተዘክሮ ከተርፍን ዝብል ኣመለኻኽታ ዝኽተል እዩ። ኣብ ዋጋን ዕዳጋን ዘይወርድ ብቅዱስ መፅሓፍ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝቐርብ ልዑል ናይ ሂወት ክብሪ ዋጋታት ዘቃልሕ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን በቲ ናይ ገዛ ርእሳ ናይ መራኸቢ ብዙሓን መንነታ ብንፁር ክግለፅ ይግባእ። ሰማዒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣመለኻኽታ ዘነፅረሉን ካብ እምነት ዝምንጭ ነተካይዶ ዘተመሰረት ዝኾና እተቕርቦ መልእኽታ ምብፃሕ የድሊ። ናይቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣቢሉ ዝተበገሰ ቅዱስ ሓበሬታ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ እውን ናይ ቤተ ክርስቲያን መራኸቢ ብዙሓን ሓይሊ ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ። መራኸቢ ብዙሓን ቤተ ክርስቲያን እምነትን ሃይማኖትን ዝግለፀሉን ብዘቕረቦ ዜናታት እውን እቲ እምነትን ሃይማኖትን ክቃላሕ ኣለዎ እንክብሉ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ሊቀመንበር ኣባ ሆሴ ማርያ ላፖርቴ ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ከም ዘመልከቱ ተሓቢሩ።